Frați și surori, vă rețin atenția câteva minute, doar în încheiere în seara aceasta. Împărtășim cu dumneavoastră două, trei gânduri despre acest mare om al lui Dumnezeu. Am stat și m-am gândit, când te uiți la Ilie, inevitabil îți pui două sau trei întrebări. Prima întrebare care, logic vorbind, ți-o pui, este cum a ajuns omul acesta la un așa nivel de spiritualitate. Într-o vreme atât de rea, într-o vreme în care Israelul era în fundul prăpastiei, într-o vreme în care la curtea regală mâncau și susțineau 850 de profeți falși, evident, al lui Baal, care întrețineau și au fost aduși acolo cu intenția de a dezvolta cultul acestui zeu păgân al tirului în Israel. Tocmai într-un mediu viciat în măsura aceasta, Ilie, omul lui Dumnezeu, trăia la un nivel deosebit de înalt viața lui spirituală. Vă amintiți lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut prin el, felul în care a interceptat drumul lui Ahab, al poporului, și dispoziția sau punerea lui la dispoziția Domnului pentru a fi folosit, așa cum am prezentat duminica trecută, ca trimis al lui Dumnezeu cu scopul declarat ca Israel să se întoarcă la Dumnezeu. Cum? Apoi a doua întrebare, legată evident de aceasta, este cum a reușit Ilie, cel puțin 3 ani și jumătate, să trăiască la acest nivel, într-un mediu ostil, într-un mediu viciat, corupt, și să rămână intact, să rămână întreg, să rămână nealterat, să rămână la dispoziția lui cam prima zi. Și a treia întrebare posibilă este cum a putut ajunge un om de talia lui Ilie într-o stare depresivă atât de mare? Ce a intervenit? Ce s-a petrecut? Care au fost lucrurile care i-au rupt sau i-au slăbit pentru un moment încrederea în Dumnezeu și l-au pus pe fugă? După ce a primit preavizul de 24 de ore de la Izabela, ceva s-a întâmplat în viața lui. Și așa cum spunea fratele, chiar dacă știa că va avea repercusiuni, chiar dacă știa dinainte și ar fi trebuit să fie pregătit, el a ajuns în această stare depresivă. Aș vrea să vedem, pentru că privind la Ilie, extragem laturi și învățături aplicative cu privire la noi. Cum a ajuns Ilie la acest nivel de spiritualitate? Simplu. În primul rând, s-a încrezut în Dumnezeu. El nu a lăsat, mă refer de prima perioadă, și apoi după sincopa aceasta, Ilie a revenit, vom vedea. El nu a lăsat ca informațiile din jur să-i modifice viața, să-i modifice credința. El nu a lăsat ca influențele din jur, idolatria în speță, mulțimea. Aduceți-vă aminte de o situație, fac o mică paranteză. Când ai o opinie și ai de partea ta mai mult de jumătate din grup, te simți un pic mai altfel, nu? Dar când spui ceva și toată lumea îți vine și zice nu e adevărat, sau toată lumea este împotrivă, te simți izolat, îți revizuiești din nou conceptul, nu cumva am greșit eu, și te pui pe gânduri. Ei, Ilie în ciuda faptului că era în minoritate, într-o minoritate acută, aș putea spune, omul acesta a păstrat încrederea în Dumnezeu. Dragii mei, încrederea nu se învață în școli, nu se cumpără la piață. Încrederea nu se dezvoltă artificial, prin mecanisme firești. Încrederea în Dumnezeu vine din cunoaștere. Vine din cunoaștere, să știți. Dacă cineva ar veni și mi-ar spune despre unul din noastră pe care eu vă cunosc foarte bine, știi că ăsta nici nu există. Se du-te, domnule, la plimbare, eu îl cunosc eu. Îl știu, îl cunosc. Am vorbit cu el, am fost el acasă, el la mine. Am părtășie cu el, eu îl știu. Primul lucru care dezvoltă încrederea este cunoașterea. Ilie, când s-a prezentat înaintea lui Israel, a zis: viu este Domnul, înaintea căruia stau. Nu înaintea căruia eu am stat, pe care l-am auzit de la alții, l-am citit din cărți și, știi, eu am deducții abstracte. Nu! Este o vorba de o cunoaștere personală. Dacă vrem să avem încredere puternică, care să ne dea verticalitate, consistență, trebuie să urmăm sfatul prorocului care zice să învățăm, să învățăm să cunoaștem pe Domnul în mod personal, să avem propria experiență cu Dumnezeu, să dezvoltăm această experiență cu Dumnezeu, care la rândul ei produce încredere. Apoi încrederea generează siguranță. Vă rog să vă uitați la Ilie. Spune: viu este Domnul, înaintea căruia stau, că în anii aceștia nu va fi ploaie, decât după cuvântul meu. Nici ploaie, nici rouă. Decât după cuvântul meu. Nu vezi o umbră de îndoială. Nu vezi ceva care să introducă un termen aproximativ. S-ar putea, poate, dacă. Nu. Ci este da și amin. De ce? Cunoașterea și încrederea lui Ilie, cunoașterea personală a lui Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu, au generat, au produs siguranță. Vă întreb în seara aceasta, pe noi nu ne-a chemat Domnul să oprim ploaia. Pe noi ne-a chemat Domnul să cerem ploaia. Nu mă refer la ploaia fizică. Întrebarea este, în domeniul nostru vital, spiritual, relația noastră cu Dumnezeu, noi avem acea siguranță? Mă umplu de spaime când întâlnesc oameni pe care îi întrebi: ești mântuit? Domnul știe. Frați și surori, creștinismul nu este religia, dacă o pot să numesc așa, pentru că îmi lipsesc alți termeni, a aproximărilor, a întâmplărilor, a conjuncturilor, ci atunci când crezi în Dumnezeu, în mod matematic, dacă vreți, așa cum în aritmetică 1 plus 1 egal 2, devine certitudine mântuirea pentru noi. Și Scriptura spune, dacă crezi în Iisus Hristos, mărturisești cu gura ta că El este Domn, vei fi mântuit. Și avem nevoie de siguranță. Avem nevoie de certitudine. Și Ilie ne este prezentat în seara aceasta, în această latură. Al treilea lucru, vis-a-vis de spiritualitatea lui Ilie, este că omul acesta avea un curaj admirabil, un curaj deosebit, un curaj pe care nu-l dobândise pe cale naturală, ci era dat de prezența lui Dumnezeu în viața lui, de siguranța, de părtășia, de umblarea lui cu Dumnezeu. Vă amintiți că lucrurile de felul acesta, sau, mă rog, la altă scară, s-au mai petrecut în istoria biblică? De exemplu, ucenicii, în primii ani, după revărsarea Duhului Sfânt, după începerea bisericii, fără să fie prezentați de cineva, mergeau și vesteau Evanghelia cu îndrăzneală, cu curaj. Și spunea comentatorul Luca, scriitorul cărții Fapte, oamenii au priceput că oamenii aceștia au fost cu Iisus, au fost ucenicii lui Iisus. De ce? Vorbeau cu îndrăzneală, vorbeau cu curaj, vorbeau în mod deliberat și clar, fără a lua în calcul anumite riscuri care evident erau, dar curajul i-a ridicat deasupra situației. Doi, cum a reușit Ilie și cum putem noi reuși să rămânem la un nivel de spiritualitate acceptat de Dumnezeu? Scriptura ne cheamă pe noi să creștem. Și obiectivul vieții creștine este desăvârșirea. Dar atunci când lecturez epistolele pauline în special, vezi că unora Pavel le spune așa, fiți tari. Altora le spune, rămâneți tari. Înseamnă că unii sau de unii Pavel nu era mulțumit de puterea lor spirituală și îi îndemna, fiți tari, luptați-vă, mergeți, strângeți, acumulați, adunați. Iar de alții sau altora le spunea în conjuncturi diferite, rămâneți tari, rămâneți acolo, rămâneți la dispoziția lui Dumnezeu. Ei, în seara aceasta sunt cel puțin trei lucruri pe care Scriptura ni le arată că le-a avut Ilie și a putut să rămână tare. A putut să rămână, cel puțin, repet, în perioada celor 3 ani și jumătate, la dispoziția lui Dumnezeu și să fie un reper în Israel. În primul rând, el s-a relaționat la Dumnezeu prin ascultare. Dragii mei, nu-i de mult de când am vorbit despre alt mare om, Samuel, și care a spus, Dumnezeu voiește, sau ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât jertfele. Noi nu ne putem relaționa la Dumnezeu prin nimic altceva decât ascultarea credinței noastre. Degeaba vrem să-L cumpărăm, cum unii am întâlnit mentalitatea aceasta aici. Ce, domnule, am făcut destule păcate, fac o faptă bună și balanța în echilibru. Fals. Nu-L cumperi pe Dumnezeu cu o dărnicie ocazională. Nu-L cumperi pe Dumnezeu cu o zi de post. Nu-L cumperi pe Dumnezeu cu o poezie, cu o cântare sau cu o predică. Dumnezeu îmi cere mie și ție să-L ascult, să-L cred, să umblu cu El, să trăiesc cu El, să-L slujesc pe El, să fac voia Lui, să depind de El în fiecare zi. Iată, dar Ilie a rămas în ascultare de Dumnezeu și atâta timp cât ascultarea aceasta a fost așa cum era cerută de Dumnezeu și n-a plecat urechea la veștile de afară, el a rămas tare. Al doilea lucru, Ilie a trăit împărtășie cu Dumnezeu. Dragii mei, noi nu putem trăi, un filozof argentinian spunea așa, ați aminti ce-a fost în trecut e un lucru frumos, dar a trăi din amintire e un lucru dureros. Noi nu suntem chemați să ne alimentăm credința noastră din experiențele trecute, chiar dacă ele sunt importante. Experiențele trecute se văd foarte clar în viața lui Ilie, dacă nu sunt continuate, închid, izolează. S-a amintit în seara aceasta despre Ilie și acel pasaj din Scriptură în care spune, Doamne, am fost. Recunosc că acum nu sunt. Și Dumnezeu îl întreabă, ce faci tu aici? Altă traducere spune, ce vrei tu aici? Care-i pretenția, care-i dorința ta? Care-i scopul tău? Deci părtășia cu Dumnezeu este vitală în umblarea noastră, în călătoria noastră. Noi suntem chemați să avem părtășie cu El în fiecare zi, toată ziua. Acel text, de la subtitlul Marea Trimitere, într-o traducere spune așa, în traducerea noastră spune, mergeți, vestiți Evanghelia orice făptură, botezați-i, învățați-i și eu sunt cu voi, până la sfârșit. Altă traducere spune așa, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia, botezați și învățați și iată că eu sunt cu voi în fiecare zi, toată ziua. Noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu 5 minute pe zi dimineața la ușă înainte de a merge la serviciu. Dumnezeu nu trebuie să fie pentru noi o haină de lux care o luăm numai duminica. Și Dumnezeu ne cheamă să avem părtășie cu El toată ziua, în fiecare zi. Oriunde am fi, ori pe unde am călători, în orice împrejurări, filozofia noastră de viață nu trebuie să ne o dicteze cei de afară. Nu trebuie să ne o dicteze sistemul social, politic sau morala socială, ci filozofia și felul nostru de viață trebuie să fie imprimat de Scripturi, de Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să ne-l însușim în mod voluntar. Treilea lucru cu care închei. Ilie a rămas tare pentru că a folosit ce a avut. El n-a zis, eu sunt un titan undeva și stau gata să mă manifest. Nu! El s-a mișcat, s-a dus, a ascultat. Dacă Dumnezeu a zis, du-te la Carmel, s-a dus la Carmel, l-a trimis la Sarepta, s-a dus la Sarepta. El nu a luat în calcul niciun coeficient de risc atunci, ci a acționat potrivit cu natura care avea în el și cu însărcinarea primită. Și lucrul acesta este vital. Noi nu vom primi mai multe putere până nu o folosim pe aia care o avem. Frați și surori, Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să fim niște hangare ale puterii pe care nu le folosim nicăieri, ci Dumnezeu ne-a chemat să folosim ceea ce ne-a dat, ca apoi El să ne dea mai mult. Și totuși, Ilie a ajuns într-o stare de descurajare. N-a păcătuit. Mi se pare, în opinia mea, grosolan al unui oameni care critică pe Ilie foarte tare. Nu-mi permit lucrul acesta, în opinia mea. Ilie a căzut într-o descurajare pentru că, pe moment, și-a luat privirea și încrederea din Dumnezeu și s-a speriat de Izabela. S-a speriat. Frica este o conductă, fraților, prin care curge necredință. În momentele acelea, Ilie s-a îndoit și a zis, nu mi-a spus Dumnezeu nimic că mă scapă de Izabela. Și drept să vă spun, aș vrea să mor, cel puțin în prima fază. Și Ilie începe să fugă spre sud, își lasă slujitorul la Berșeba, ultima cetate, înspre granița de sud, cu gândul probabil zicând cam așa, tinere, rămâi măcar tu aici, e un mare risc să călătorești cu mine. Măcar tu să fii în siguranță. Și apoi, istoria o cunoaște și scrie aici cum a derulat și cum Dumnezeu l-a interceptat, l-a întâlnit, l-a ridicat, i-a dat apă și pâine să mănânce. Și a zis Ilie, nu, nu, nu e așa, nu va fi tot nor, ridică-te, stai și mănâncă și du-te pe drumul pe care ți-l spun eu și la Horeb ne vom întâlni. Și acolo Dumnezeu l-a reabilitat, l-a ridicat și apoi a continuat lucrarea lui și vom vedea finalul călătoriei lui pe acest pământ. Dragii mei, mă opresc aici, timpul a trecut. Aș vrea să ne pregătim pentru rugăciunea de încheiere. Avem motive suficiente să ne rugăm, să mulțumim, să aducem înaintea Domnului pe noi și pe alții. Și aș vrea să insistăm înaintea lui Dumnezeu ca pentru noi, atunci când este vorba de suferința și nevoile altora. Am primit aici un bilet, nu să vă amintiți, în prima duminică acestei luni, când ne-am rugat pentru femeia aceea, Lidia Guia o cheamă, care a venit cu copilul și ea bolnavă și copilul în față, ne-am rugat atunci, ea a fost operată, scrie aici un bilet, copilul și ea încă sunt în spital și au nevoie de intervenția Domnului, de îndurarea Domnului, dar au nevoie și de un cuvânt de încurajare din partea noastră. Dacă azi dimineață aminteam printre altele că Pavel era recunoscător că cineva a fost pentru el ca o mamă, haideți să fim și noi acei oameni care sprijinim, care mângâiem, care spunem un cuvânt, care dăm un telefon, care facem o vizită și care nu ne trăim creștinismul în acvariu, ci în lumea reală a problemelor și a nevoilor reale în care semenii noștri, tot la fel de real ca și noi, își trăiesc necazurile și durerile. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm pentru copilul acesta, pentru femeia aceasta, să nu uităm nici pe cei bătrâni, pe cei bolnavi, pe cei nemântuiți, să venim înaintea Domnului cu toți, să nu uităm nici lucrarea din Republica Moldova, Domnul să lucreze și să lărgească granițele împărăției acolo și Domnul să-și facă lucrarea și numele Lui de slavă. Aș vrea să ne rugăm împreună cu toată inima, cu toată credința, cu tot devotamentul nostru și Dumnezeu să ne asculte, nu pentru că merităm noi, și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. În finalul rugăciunii care urmează, prin fratele Ghiță Năsui, vă mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm!